بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwati fillah, ahibbati rahimani wa rahimakumullah. Permasalahan tentang ukhuwah, persaudaraan, persahabatan karena Allah, pertemanan saling mencintai karena Allah, perkara yang sangat agung, masalah besar di dalam Islam. Allah jadikan itu sifat mukminin yang lekat, ada selalu bersama mereka, di antara mereka. Firman Allah dalam hujurat, innamal mu'minun ikhwah, hanyalah orang-orang yang beriman ikhwah, mereka bersaudara, ada ikatan persaudaraan di antara mereka. Dan termasuk hidayah Quran kepada yang lebih lurus, lebih baik, karena itu sifat Quran, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Quran ini memberi hidayah kepada yang lebih lurus. Salah satu hidayah Quran kepada yang lebih lurus itu adalah dijadikannya ikatan antara mukmin dengan mukmin yang lain, mukminah dengan mukminah yang lain, lebih kuat dengan ikatan imannya dibanding dengan ikatan nasabnya. Nasab, bahkan itu anak dan orang tua, saudara kandung, adik dan kakak, dan semisalnya. Naam, terbukti bahwa syariat Quran ini dan sunnah Rasul SAW menafikan tawaruts, hubungan saling waris, ketika itu berbeda agama. Fala yatawaruts ahlul millataini syatta, sebagaimana dalam riwayat, dua agama yang berbeda tidak ada hubungan waris di antara keduanya. Maka jika si bapak misalnya Muslim mati, anaknya naudzubillah misalnya, anak kandungnya kafir, Nasrani entah apa yang lain, maka anaknya satu rupiah pun tidak berhak dapat warisan karena beda agama. Begitu pula si kakak Muslim meninggal, adik kandungnya entah apa agamanya selain Islam, satu rupiah pun tidak berhak dapat warisannya. Lalu kemana harta itu? Harta si Muslim itu kembali ke Baitul Mal, yang nantinya akan kembali dibagikan kepada saudara-saudara dia yang mukminin. Maka hubungan ikatan iman lebih kuat dibanding ikatan nasab. Dan itu hidayah Quran. Lillati hiya aqwam. Allah pun sebutkan huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Dia yang membelamu, menolongmu dengan pertolongannya, demikian pula mukminin dibela oleh Allah. Baina qulubihim, dan Allah satukan, Allah jinakkan hati-hati mereka. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakinallaha alafa bainahum. Kalau saja engkau belanjakan, engkau infakkan seluruh yang di muka bumi untuk menyatukan hati mereka, tidak akan bisa kamu menyatukannya. Tetapi Allah yang menyatukan di antara hati-hati mukminin itu. Demikian persaudaraan mukminin, Allah satukan mereka dengan iman, dengan amal saleh, dengan akhlak karimah. Allah menjawab kepada nabinya Nuh ketika mengatakan Rabbi innabni min ahli wa inna wa'dakal haq wa anta ahkamul hakimin, dalam Hud. Wahai Rabbku, sungguh anakku dari keluargaku. Ini selamatkan juga. Yang Allah katakan, ya Nuh, innahu laisa min ahlika, innahu amalun ghairu salih. Wahai Nuh alaihi salam, dia bukan dari keluargamu, dia amalan yang tidak saleh. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm, maka jangan kau minta padaku sesuatu yang kau tidak tahu ilmunya. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin, aku ingatkan engkau agar tidak menjadi orang-orang jahil. Maka itu yang mengikat mukminin, itu yang menyatukan mereka, iman, amal soleh, tidak mengenal negeri, tidak mengenal suku, tidak mengenal keturunan, tidak mengenal warna kulit, tapi iman dan amal soleh itu, akhlak, ibadah yang menyatukan mereka. Makanya dalam hadis qudsi Allah janjikan balasannya bagi mereka, habun fi jalali lahum manabir min nur yaghbituhum annabiyun wasyuhada. Orang-orang yang saling mencintai karena aku, kata Allah, saling mencintai di bawah kemuliaanku, bagi mereka sebagai balasannya manabir, tempat-tempat tinggi yang itu disediakan oleh Allah untuk mereka dari cahaya. Karena kemuliaan balasan mereka itu begitu besarnya, tempat tinggi dari cahaya, membuat iri para nabi dan para syuhada yang mati di medan perang, iri melihat balasan orang-orang yang saling mencintai karena Allah selama di dunia, iri dalam artian positif, ingin mendapatkan hal serupa tanpa berharap kenikmatan itu dicabut dari saudaranya. Ghibtah. Kalau itu balasan bagi orang yang saling mencintai karena Allah, berarti perkara ini bukan perkara remeh, bukan masalah sepele. Dalam hadis Rasulullah pun sebutkan, mata habba rajulan fillah illa kana afdhaluhuma ashaddahuma hubban li sahibih. Dua orang kalau saling mencintai karena Allah, keduanya saling mencintai karena Allah, maka yang paling afdol di antara keduanya, yang lebih cintanya kepada saudaranya itu, cintanya lebih kepada saudaranya dibanding saudaranya pada dia. Maka dia yang lebih afdol di sisi Allah. Diriwayatkan dari Abdah ibn Abi Lubabah rahimahullah, Abdah suatu ketika bertemu dengan Imam Mujahid, Mujahid bin Jabr, murid Ibnu Abbas. Mujahid memegang tangan Abdah, lalu beliau sampaikan, idzal taqa mutahabbani fillah fa'ahuma biyadi sahibih wa dhahika ilaih tahatat khotayahuma kama tahatta waraku syajar. Wahai Abdah, kalau dua orang saling mencintai karena Allah, yang satu memegang tangan saudaranya dan dia senyum, ini bermuka manis beri pada saudaranya, dan itu bukan rekayasa, bukan dibuat-buat, memang dari lubuk hatinya yang terdalam dia itu baik, polos, betul-betul cinta dan senang kepada saudaranya karena Allah, dia pegang tangannya, dia senyum, maka dengan itu dosa-dosa keduanya seperti gugurnya dedaunan kering dari pohonnya. Mendengar itu kata Abdah, itu perkara gampang, perkara sepele, ringan. Abdah mengatakan itu, kata Mujahid, jangan kamu katakan itu, jangan kamu katakan itu sepele dan gampang. Karena Allah telah katakan dalam Al-Anfal, lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Kalau saja engkau infakkan semua yang di muka bumi ini, kamu belanjakan khusus dialokasikan untuk taklif, untuk menyatukan dua hati ini, dua orang ini, sehingga betul-betul saling menyayangi, mencintai, bersih, gak ada permusuhan, gak ada kedengkian, gak ada hasad, gak ada kecurangan kepada saudaranya, gak akan bisa, kata Allah, gak akan bisa kamu lakukan. Perhatikan itu, ma fil ardi jami'an, semua yang di muka bumi, kam, berapa nilainya? Kamu di Kalimantan saja, bukan semua Kalimantan bahkan, mungkin beberapa daerah, Bontang atau Muara Badak atau mana, di situ harta benda banyak, batu bara, nanti di sebelah sana nikel, nanti di sana tambang emas, Freeport, nanti itu baru Indonesia, sudah berapa triliun nilainya, belum dunia yang lain, minyak dan segala kekayaan yang ada. Itu semua kamu pakai khusus dibelanjakan untuk menyatukan dua hati. Gak akan bisa, kata Allah. Gak cukup. Gak akan mampu. Tapi murni Allah yang menyatukan. Kata Mujahid, kamu anggap itu gampang? Kamu anggap itu sepele? Mendengar itu Abdah berkata, fa'araftu annahu afqahu minni. Di situ aku betul-betul faham bahwa Mujahid ternyata lebih faqih dariku, lebih berilmu, lebih mengerti syariat ini dari aku. Itu yang difahami oleh salaf. Itu yang dimengerti oleh a'immah. Itunya dari nusus yang begitu banyak yang kita sebutkan cuplikan saja. Wa'ilah masih banyak yang maknanya sama seperti itu. Makanya sebagian mereka seperti dinukilkan oleh Mawardi rahimahullahu taala, qala hilyatul mar'i kathratu ikhwanihi. Hiasan seseorang itu adalah banyaknya saudara dia. Saudara dia karena Allah. Banyaknya ikhwan dia. Itu perhiasan bagi dia. Semakin banyak ikhwannya, semakin banyak perhiasannya. Mempercantik dia. Ya layaknya kalau wanita, istrimu, semakin dia banyak perhiasannya, semakin cantik penampilannya. Dia pakai anting, dia pakai kalung, dia pakai gelang, di tangannya, di kakinya, di ini, biasanya banyak. Ya semakin cantik saja istrimu, perhiasannya semakin banyak. Ibaratnya demikian. Maka demikian, seseorang akan semakin cantik, semakin elok, semakin baik ketika semakin banyak ikhwannya, semakin banyak yang mencintai dia karena Allah. Tentunya kan ada asbab kenapa dia banyak dicintai ikhwannya. Kenapa orang banyak cinta dia? Ya tentunya yang ada alasan. Tentunya karena imannya, karena akhlaknya, karena sifat-sifat mulia yang ada padanya. Dan itu yang perlu kita bahas. Karena Allah, orang itu mencintai saudaranya. Kata Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, ikhwanuna ahabbu ilaina min ahlina. Ikhwan kita itu lebih kita cintai ketimbang keluarga kita sendiri. Ikhwanuna yudhakirunana bil akhirah wa ahluna yudhakirunana bid dunia. Karena kalau ikhwan kita mengingatkan kita akhirat, sementara saudara kita, keluarga kita mengingatkan kita dunia. Dan begitulah kenyataannya. Antum kalau bersama ikhwan, Yang dibicarakan akhirat, perkara-perkara akhirat, bekal untuk akhirat, kan itu. Taklim hari apa, apa yang dikaji, sampai mana kajiannya. Ada daurah, ustaz siapa yang mengisi, judulnya apa, kitab apa yang dibahas, akhirat. Wahakadha. Kamu diingatkan, dikasih berbagi faedah, ayat ini, hadis ini, ucapan imam ini, seputar itu. Tapi kalau keluargamu, yang dibicarakan ya seputar dunia. Sekarang kerjamu apa? Di mana kerjamu? Gajimu berapa? Dunia. Apa jabatanmu di perusahaan itu? Makanya ikhwan, lebih kami cintai ketimbang keluarga kami sendiri. Karena itu, makanya kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, menasehati anaknya Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, ya bunayya, al-gharib man laysa lahu habib. Anakku, orang asing itu hakikatnya adalah yang tidak memiliki orang yang mencintai dia. Enggak ada yang senang sama dia. Gharib semula orang asing di pengasingan. Kayak layaknya orang dia tinggal di sana, tengah Eropa sana misalnya. Ya gak ada yang kenal dia, orang cuek. Oh, gak ada yang kenal kamu. Orang gak peduli sama kamu. Kamu mau kelaparan, mau jatuh, mau jalan, mau duduk. Orang gak peduli, gak kenal kamu. Gak ada yang nyapa, gak ada yang ini. Sehingga kamu merasa liar, merasa gak nyaman. Apa enaknya hidup? Gak ada yang peduli, gak ada yang tegur sapa, gak ada yang perhatian sama kamu. Tapi itu gak seberapa, walaupun sudah sangat menyiksa. Tapi yang lebih dan hakikatnya orang asing, seperti kata Ali, yang tidak memiliki orang yang mencintai dia karena Allah. Tidak punya orang yang menyenangi dia. Ya bagaimana dia disenangi padanya? Ada sifat-sifat yang membuat orang jengkel padanya. Apa yang mau dia dicintai darinya? Bagaimana orang saudara-saudaranya ini mau menyayangi dia padanya? Ada akhlak, ada tutur kata, ada sikap, ada perbuatan yang hanya membuat orang kesal kepadanya. Orang menjauh. Itu hakikatnya orang asing, kata Ali. Orang muak melihat perilakunya. Orang berharap lebih baik orang ini menjauh. Orang berharap lebih baik dia hilang dari pandangan mereka. Orang asing. Tidak ada yang mencintai dia. Dari situ ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa perkara yang harus dimengerti, harus disadari dan dijaga, agar kemudian hak atau keutamaan ukhuwah itu benar-benar dia dapati. Dia menjadi orang yang dicintai dan semakin dicintai oleh saudaranya, agar tidak menjadi orang yang asing. agar gugur dosa-dosa dengan saling mencintai karena Allah. Bukan sesuatu yang remeh, bukan sesuatu yang mudah seperti kata Mujahid, tapi ada yang harus dia bayar untuk mendapati semua itu. Yang pertama, dan itu yang terpenting dan paling penting, bahwa kecintaanmu, persaudaraanmu dengan saudara-saudaramu itu harus didasari keikhlasan karena Allah semata. Hanya karena Allah. Dalam hadis salas man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada tiga perkara yang kalau itu ada padanya dia akan dapati manisnya iman, lezatnya iman. Salah satu yang Rasul sebutkan, an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai orang, saudara dia, dan dia tidak mencintai orang itu kecuali murni karena Allah. Mencintainya karena Allah berarti perkaranya bukan hanya sekedar masalah cinta dan kasih sayang. Perkaranya bukan sekedar persaudaraan, tapi nilai ubudiyah. Ada peribadatanmu di situ. Peribadatanmu kepada Rabbul Alamin. Karena kamu ikhlas karena Allah. Berarti kamu sedang bertaqarrub. Kamu mendekatkan diri kepada Allah dengan mencintai saudaramu itu karenanya. Itu ibadah bagimu. Itu segala-galanya. Keikhlasan yang karenanya Allah ciptakan jin dan manusia. Karenanya Allah ciptakan surga dan neraka. Karenanya Allah ciptakan langit dan bumi. Karenanya Allah turunkan kitab suci. Allah utus para mursalin. Karena itu engkau tegakkan. Karena itu di atas itu engkau berdirikan persaudaraanmu dan kecintaanmu kepada saudaramu itu. Bukan karena tendensi lain. Bukan karena kepentingan pribadimu. Bukan karena kemaslahatan duniawi yang kamu peroleh. Makanya disebutkan orang kalau cinta karena Allah, ya salah satu tanda atau buktinya, cinta itu tidak akan bertambah daripadanya. Karena itu pertanda kalau dia pamrih. Begitu orang itu berbuat baik, kalau mau berbuat baik padanya, membantu dia atau apa, maka dia semakin cinta padanya. Berarti kamu karena dunia itu, karena manfaat itu kamu mencintai dia, bukan karena Allah. Dan tidak akan berkurang karena jafa. Jafa itu keringnya orang itu pada dirimu. Kering dalam artian mungkin gak bantu kamu, padahal kamu berharap bantuan dia, tapi mungkin dia gak aneh, mungkin satu dan lain sebab gak bantu kamu, gak bisa. Kalau kemudian berkurang karena itu, kamunya merasa kesal, ah, apa fulan itu, aku pinjami uang gak ngasih misalnya, ah, apa fulan itu gak mau peduli. Berkurang cintamu karena dia, karena itu berarti gak pamrih. Tolak ukur kamu cinta dan tidak karena kepentingan pribadimu, bukan karena Allah. Orang yang karena Allah gak akan begitu. Dia dapati kebaikan, dia dapati kekurangan dari saudaranya, dia tetap cintai karena Allah. Tidak berubah. Makanya makna itu yang Rasul sebutkan tersirat dalam hadis beliau sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbakallah wazhad fima fi aidin nas yuhibbakan nas. Zuhudlah kamu dengan apa yang di dunia ini Allah akan cintai kamu. Zuhudlah kamu dengan yang di tangan orang, orang akan cintai kamu. Zuhud, yakni merasa tidak butuh dengan apa yang dimiliki orang. Kalau dia kasih, ya jazakallah khair, kamu terima tanpa kamu minta, tanpa kamu berharap. Zuhud dengan apa yang dimiliki orang, dengan itu orang akan cinta padamu, orang akan senang. Karena kamu tidak menjadi beban bagi mereka. Selama kamu tidak menjadi beban bagi saudaramu, kamu akan tetap dicintai. Tapi kalau kamu sudah membebani mereka, kamu akan dibenci dan tidak disenangi. Orang terbebani. Sedikit-sedikit kamu minta mereka, sedikit-sedikit kamu berharap dari mereka. Kamu duduk, kamu berdiri, kamu datang, kamu pergi, urusannya semua kamu harap bantuan dan uluran tangan dari saudaramu. Kamu gak zuhud dengan apa yang di tangan orang. Kamu ambisi. Bukan dengan itu persaudaraan dibangun. Bukan seperti itu orang yang cinta karena Allah. Segala sesuatunya. Ya saudaramu membantu. Ya seperlunya, hal-hal yang wajar dan ma'gul, yang masuk akal. Tapi segala sesuatunya kamu bebankan ke mereka. Apa yang kamu mau? Sebagian orang, na'udzubillah, senang menjadi beban bagi saudaranya. Betul-betul dia bersandar habis-habisan. Ya akhi, pintu anak pecah, tolong dibetulkan. Slotnya rusak, tolong dibelikan. Genteng anak bocor, tolong panggilkan tukang. Ya akhi, ya akhi. Kamu ingin dicintai orang dengan cara seperti itu? Kamu ingin saudara kamu mencintai kamu sementara kamu seperti itu? Mana bisa kamu dapati? Izhad fima fi aidin nas. Zuhudlah dengan apa yang di tangan orang. Enggak butuh. Mereka bantu, jazakumullah khair. Nah, itu mungkin perkara besar, misalnya fulan sakit harus operasi, biaya membengkak 30-50 juta, mungkin di situ butuh ta'awun satu dengan yang lain. Kan segala sesuatunya. Kadang orang itu syahih. Syahih itu bakhil hatta pada diri, lebih parah dari bukhl. Syuh. Dalam anekdot, walaupun anekdot, tapi ya ibrohnya kamu ambil. Orang kalau sampai tingkatan syahih seperti itu, naudzubillah. Ini sekarang naudzubillah contoh, rumahnya kebakaran. Kebakaran, api sudah melalap ke sana kemari. Orang butuh segera itu dipadamkan, segera disiram oleh tim pemadam kebakaran itu. Karena dasar dia orang yang syahih, gak ingin kekurangan dan kehilangan, dia telpon pemadam kebakaran dengan HP-nya atau ini, kemudian dia matikan. Dia cuma miss call karena gak ada biaya, gak ada pulsa keluar. Apa yang dia harap? Tim pemadam kebakaran telpon balik ke dia, yang biaya mereka. Ada apa Pak? Ada yang bisa kami bantu? Rumah saya di sini kebakaran. Tolong datang ke sini. Untuk mematikan api saja dia enggak mau keluar biaya. Dia bebankan ke tim pemadam kebakaran itu. Hanya bikin miss call aja. Sampai segitunya. Di mana akalmu? Karena Allah, jangan dunia yang engkau jadikan tolak ukurmu. Bukan materi yang menjadi dasar utama persahabatanmu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti tadi, orang yang mencintai karena Allah akan tetap mencintai saudaranya walaupun saudaranya itu tidak padanya, tidak melayani kepentingan dia. Tapi karena dia tahu saudaranya itu orang soleh, mukmin, beribadah, akhlaknya baik, jadi harus cintai. Kalaupun dia merasa kesal atau kurang dipedulikan, nah, itu poin utama yang harus diingat dan diperhatikan. Yang kedua, dalam persaudaraan karena Allah diajarkan seorang muslim mau peduli kepada saudaranya, membantu apa yang bisa dia bantu semampu orang sesuai kapasitas masing-masing. Kadang itu dengan tenaganya, kadang itu dengan pikirannya, kadang itu dengan hartanya, dengan jabatannya, masing-masing orang. Intinya dia peduli kepada saudaranya. Allah sebutkan tentang para sahabat Rasulnya dalam Al-Hasyr. Wa yu'thirun 'ala anfusihim walau kana bihim khosasah. Mereka itu ithar kepada saudaranya dalam keadaan dia sendiri sangat butuh. Tapi dia prioritaskan saudaranya. Dia pentingkan saudara dia. Dalam keadaan dia sendiri butuh dengan apa yang dia perbantukan kepada saudaranya. Di Muslim, disebutkan bahwa Rasul memerintahkan kepada para sahabatnya untuk masing-masing memberi apa yang dia punya kepada saudaranya yang lain. Fadhol ini, ya, bekal mungkin, dan itu dalam peperangan kisahnya. Mungkin bekal yang dia punya, yang ini punya kurma, dibagi dengan yang lain, yang ini punya roti, yang ini punya air, dan semisalnya. Sampai disebutkan di situ, hatta yara anna lahu fadlan ala akhi. Sampai masing-masing dari kami, dari sahabat yang ikut waktu itu, tidak ada yang menganggap dirinya punya jasa budi kepada saudaranya. Karena kalau misalnya kamu saja yang ngasih, kamu kasih ke saudara kamu, kamu merasa punya jasa, orang itu aku yang ngasih, aku yang bantu. Tapi kalau orang itu juga membalas, juga ngasih kamu, maka kamu gak merasa punya jasa pada dia, dia bayar kok. Dia juga ngasih kamu. Begitu. Maka masing-masing sahabat mengatakan itu, tidak ada salah satu dari kami yang merasa punya jasa kepada saudaranya. Saling berbagi, saling memberi, saling satu dengan yang lain. Makanya pula di Ibnu Majah, makna ini Rasulullah SAW tanamkan pada para sahabatnya, man aqradha akhahu marratain fahuwa qasadaqati alaih. Orang kalau menghutangi saudaranya, meminjami sampai dua kali apalagi lebih, itu seperti bersedekah kepadanya. Kort itu pinjaman, utang. Utang piutang kan kembali uangnya pada kamu kan. Kalau sodako kan lepas. Kamu punya uang misalnya 100 ribu atau berapa, ya kamu sedekahkan kepada saudaramu, fadhol ini sedekah buat kamu. Jazakallahu khair. Ya sudah, dia bawa, sudah gak kembali padamu. Tapi kalau dia pinjam, anak pinjam, anak butuh ini misalnya 2 juta. Kamu pinjami, nanti 1 bulan sesuai perjanjian, balik, uang itu kembali ke kamu, gak hilang. Kan begitu utang piutang. Tapi ini dua kali dia menghutangi. Maka itu Rasul katakan seperti dia bersedekah pada saudaranya. Padahal uangnya kembali, hutang. Kenapa seperti sedekah? Karena yang dinilai, yang dilihat adalah kepedulian dia, bantuan dia kepada saudaranya. Dia membantu. Ini orang butuh untuk ya hajat orang lah, entah mungkin berobat atau yang lain. Hasil kamu lihat dia butuh, maka kamu bantu. Dua kali bahkan kamu membantunya, itu seperti sedekah seakan-akan. Sebegitu dalamnya Rasul SAW mengajarkan agar setiap mukmin mau peduli dan membantu kepada saudaranya. Seperti tadi, masing-masing sesuai kemampuan dan kapasitasnya. Enggak harus uang, enggak harus harta. Kadang itu tenagamu, kamu bantu ngangkat misalnya. Pikiran kan juga mahal sebetulnya. Orang enggak sadar aja. Kalau di luar sana dihargai segala sesuatu. Misalnya contoh saja, kamu bangun rumah, mau bangun rumah, kamu tanya saudara kamu karena kamu tahu dia tukang atau pemborong, punya keahlian di situ. Kev, ya akhi, ini bagus mana? Saya punya tanah sekian luasnya, enaknya bagaimana, kamar di mana, luasnya berapa, nanti dia bantu. Itu kan sudah konsultasi, konsultasi itu dinilai kalau di luar sana. Gak gratis. Konsultan bangunan, kamu harus bayar. Ini saudara kamu lillahi ta'ala bantu. Begini ah bagusnya, ruang tidur di sini, luasnya sekian-sekian. Pikiran yang dia bantu ke kamu. Jangan kamu anggap itu gampang. Kalau saja itu di luar dia dinilai. Bahkan saya pernah dengar dari ya ikhwah kita, dia di bidang itu memang profesinya, kadang bangun taman atau apa, gambar arsitek begitu. Itu jualnya gimana ah? Ya afwan Ustaz, itu nilainya persenti. Gambar gede itu, itu kadang namanya taman hiburan atau apa, luas 1 hektar misalnya, ya gambar begini, di sini kolam, di sini kebun, di sini wahana ini, di sini wahana itu, dihitung persenti, persenti sekian ratus ribu, tinggal dikali berapa meter itu. Al-Muhim itu bantuan intinya, dia mau membantu kamu. Hargai. Ya, terkadang dengan jabatannya, dia punya kedudukan di mana, bisa membantu kamu melancarkan urusan kamu dalam berkaitan dengan jabatan yang dia miliki. Rasulullah SAW sebutkan, "Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi." Dan barang siapa ada membantu hajat saudaranya, Allah akan membantu hajatnya. Saudaramu itu punya hajat, apa saja hajat orang, kamu bantu, maka Allah pun akan membantu hajatmu. Dan masing-masing orang pasti punya hajat. Dan kamu gak tahu kapan itu paling kamu butuhkan. Saat-saat paling kamu butuh pertolongan Allah untuk tertunaikan dan lancarnya hajatmu. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalan yang kamu lakukan. Bantu hajat saudaramu, Allah pun pasti akan membantu hajatmu. Bahkan ya kalau kita membaca biografi dan sejarah salaf rahimahumullah, banyak dari mereka yang tidak ingin diketahui bahwa dia telah banyak membantu saudaranya. Apa yang bisa dia bantu? Suatu ketika Imam Rabi' ibn Khuthaim rahimahullah, dia minta kepada istrinya untuk memasak makanan terenak yang bisa dibuat istrinya. Maka dibuatkan oleh istrinya makanan paling enak. Lalu itu beliau bawa, beliau berikan kepada seseorang teman dekat beliau yang orang itu ini kebetulan Allah beri ujian, bisu, gak bisa bicara, tuli, dia gak bisa mendengar, dan juga buta, gak bisa melihat, cacat. Beliau ingin membantu dan menyenangkan saudaranya yang bisu dan buta ini. Kasih makanan yang paling lezat yang bisa dimasak oleh istrinya. Dikasihkan, kemudian dimakan. Maka setelah diketahui bahwa itu diberikan kepada fulan, ini seperti keluarganya seperti menyesal atau ini namanya manusia. Kenapa kok dikasihkan ke fulan? Oh, dia itu buta, tuli. Gak tahu dari kamu kan? Bagaimana kalau tahu itu dari Rabi ibn Khuzaim? Bagaimana caranya tahu kira-kira? Kalau dia misalnya buta tapi bisa dibisiki, ini ada makanan dari Rabi bin Khuzaim. Oh ya, jazakallahu khair. Dengar masih. Atau dia tuli tapi enggak buta, bisa melihat. Rabi, jazakallahu khair. Ini buta tuli. Maka dia kan enggak tahu kalau itu engkau yang membantu, engkau yang ngasih. Ngapain harus kau berikan padanya? Maka jawab Imam Rabi bin Khuzaim. Jawaban yang masya Allah. Walakin Allah yasma' wa yara. Betul dia tuli dan buta, tapi Allah Maha melihat, Maha mendengar. Kembali ke pertadi, keikhlasan dalam persaudaraan. Bantu, pedulilah kepada saudaramu. Di Madinah di zaman itu sering orang mendapati bantuan di rumahnya. Ini janda-janda tua, nenek-nenek, orang fukara, masakin. Subuh dia buka rumahnya, ada karung gandum, kurma, madu, sembako lah kalau sekarang. Dari siapa itu gak ada yang tahu. Malam, tengah malam dikirim, dibagi ke rumah. Mereka butuh. Tanpa minta. Saudaranya yang peduli, tahu fulana gak ada anak mungkin, gak ada cucu. Nah, ini fukufulhulan, fukoro, masakin. Kapan itu diketahui? Disebutkan setelah ada yang meninggal di Madinah. Disebutkan Hasan atau Husain bin Ali salah satu. Itu pun perkiraan orang, gak ada yang memastikan. Dari mana itu diperkirakan? Karena begitu beliau meninggal, berhenti itu bantuan. Gak ada lagi yang ngirim-ngirim. Dugaan besar, berarti beliau yang selama ini membantu. Plus, disebutkan oleh pemandinya yang memandikan jenazahnya, ada luka di pundaknya. Apa kalau orang Jawa bilang ngapal. Orang kayak tukang-tukang itu kalau biasa ngangkut berat di pundaknya, pundaknya ini luka, apa istilahnya, keras gitu. Karena sering dibuat ngangkat beban. Jadi di pundak beliau ada semacam luka itu, ngapal. Kemungkinan besar dari itu diduga beliau yang selama ini membantu. Gak ada yang tahu sampai meninggalnya. Radhiyallahu ta'ala anhumah. Demikian mereka juga, mereka tutupi amal solehnya, bantuan dan pertolongannya kepada saudaranya. Maka dari kedua belah pihak, pihak yang pertama, kamu yang membantu, pihak yang kedua, kamu yang dibantu. Kamu yang punya kelebihan harta, tenaga, tadi mas, pikiran dan yang lain-lainnya, semampumu bantu saudaramu, pedulilah kepada mereka dengan apa yang bisa kamu bantu. Fadilahnya besar bagimu. Wallahu fi aunil abd maka nal abdu fi auni akhi, dan Allah selalu akan bantu seorang hamba selama hamba itu membantu saudaranya. Dari pihak kamu yang dibantu, jangan berharap, jangan merengek, jangan manja, jangan pula mengandalkan. Kedua pihak diajari di dalam syariat. Kamu jangan mengandalkan saudaramu. Insya Allah saudaramu peduli padamu. Saudaramu akan perhatian. Ini semampu yang mereka bisa bantu. Tapi bukan berarti kemudian kamu tuntut dan kamu bebankan semua itu pada mereka. Masing-masing punya hak dan kewajiban. Cara yang ketiga, yang ini sangat penting sekali, agar kamu dicintai oleh saudaramu, cinta yang karena Allah, kewajibanmu untuk menjaga kehormatan saudaramu. Bahkan disebutkan tidak ada arti dari persahabatan, persaudaraan, kalau yang ini tidak ditunaikan, menjaga kehormatan. Di khutbah Arafah, secara umum Rasul ingatkan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram. Dalam hadis Abu Bakrah di Bukhari Muslim, darah kalian, nyawa maupun yang di bawah itu, harta kalian dan kehormatan kalian itu haram di antara kalian. Tidak boleh kalian rusak, tidak boleh kalian zalimi, seperti haramnya negeri ini di hari ini. Kenapa Rasul sebutkan itu? Karena haramnya negeri haram di bulan haram diketahui oleh masyarakat jahiliyah, bahkan sebelum datangnya Islam, dijaga betul. Sehingga disebutkan di sejarah mereka, kalaupun mereka temui pembunuh orang tuanya atau saudaranya, mereka gak akan berani mengganggu kalau itu di negeri haram. atau di bulan haram. Sudah di depan dia ini. Padahal mereka masyarakat jahiliyah, dendamnya besar, harus dibunuh. Adam bidam wal hadmul hadam. Itu kaidah hidup mereka. Kamu bunuh harus saya bunuh. Dia gak peduli yang salah siapa, yang penting kamu bunuh bapakku, ya tak bunuh kamu. Kamu bunuh saudaraku, tak bunuh kamu. Itu masyarakat jahiliyah. Tapi ketika ditemui pembunuh negeri haram, dia gak berani sentuh. Karena tahu haramnya negeri ini, dihormati, kamu aman di sini. Atau itu sedang di bulan haram, dia gak berani ganggu, gak berani sentuh. Tunggu nanti bulan halal, akan dikejar dan dibunuh. Makanya Rasul ingatkan, seperti haramnya negeri ini, seperti haramnya bulan ini, haram pula darah, harta, dan kehormatan kalian di antara kalian, satu dengan yang lain. Wajib untuk dijaga kehormatan itu. Bagaimana tidak wajib? Sementara di antara ada cinta karena Allah, ada persaudaraan, persahabatan karena Allah, didasari keikhlasan karenanya, maka kewajiban dia jaga kehormatan saudaranya. Taib. Menjaga kehormatan itu kalimat yang masih fleksibel dan terlalu luas. Menjaga kehormatan. Dia memiliki beberapa bukti nyata kalau kamu menjaga kehormatan saudaramu. Tanpa itu, kamu bukan termasuk orang yang jaga kehormatan saudaramu. Dengan itu, bagaimana kamu menjadi orang yang bersaudara karena Allah kalau itu tidak kamu jaga, kalau itu tidak kamu tunaikan? Apa saja itu? Yang pertama, kamu menutup aib-aibnya yang kamu tahu. Kamu menutup aib-aib saudaramu itu yang kamu tahu tentang dia. Namanya persahabatan, tentu ada kedekatan. Karena kedekatan, kamu tahu luar dalam saudara pasti. Apalagi itu berjalan sekian lama, sekian tahun. Ya wajar kamu tahu. Saudaramu itu pernah begini, pernah begitu, pernah mengucapkan ini, pernah melakukan itu, yang itu aib bagi dia, kejelekan. Tapi kalau kamu orang kehormatan saudaramu, kamu tutup mulut. Aib itu aman dalam dirimu. Gak akan pernah kamu buka untuk selama-lamanya, selama hayatmu ada di kandung badanmu. Apapun yang terjadi, bahkan na'udzubillah harus terjadi perpisahan, perpecahan, ternyata saudaramu itu na'udzubillah misalnya saja jadi hizbi, jadi ikhwani, jadi tabligh, jadi ahlul bidah, gak halal bagi kamu buka aibnya, aib pribadinya. Oh iya, memang dia itu anu dari dulu anak tahu pernah berbuat begini, pernah berkata begini, sama anak tahu bareng sama anak waktu itu melakukan ini. Anak ingatkan waktu itu, enggak mau. Kamu bukan orang yang jaga kehormatan saudaramu. Atau mungkin saja ada pertikaian antara kamu dengan dia. Pertikaian pribadi, duniawi. Ada kres, ada ketidakcocokan, entah masalah singgung. Sakit hati, kamu bongkar-bongkar aibnya. Kamu bukan orang yang jaga kehormatan saudaramu. orang yang amanat, orang yang takut kepada Allah tidak akan membuka aib saudaranya. Aman. Bahkan kalaupun saudaranya itu membuka aib-aib dia, mungkin yang itu kurang imannya, sehingga dia bongkar-bongkar aib, fulan begini, fulan begitu. Tidak berarti bagi kamu boleh melakukan hal yang serupa. Menjaga aib atau menutupi aib yang kamu tahu tentang saudaramu itu, sehingga tetap aman, orang lain enggak. Bahkan itu kepada orang terdekatmu. Siapa? Istrimu. Istrimu pun enggak kamu kasih tahu. Fulan punya aib ini itu. Sehingga istrimu pun menganggap dia orang baik. Secara umum orang soleh. Bukan kamu jadikan bahan obrolan pengantar tidur. Nanti tahu enggak, fulan itu begini, abu fulan itu begitu, begini, begitu. Dengan alasan apa kamu bongkar aib saudaramu itu kepada istrimu? Apa perlunya dia tahu? Toh ini perempuan, itu ikhwan laki, apa hubungannya? Ngapain kamu ceritakan? Tutup aib saudaramu kalau kamu ingin menjadi orang yang bersaudara karena Allah, mendapat balasan besar dari sisi Allah kelak. Yang kedua, bukti kamu itu menjaga kehormatan saudaramu adalah dengan kamu tidak banyak tanya, tidak ngejar saudaramu membuka permasalahan yang itu tidak dia buka kepadamu. Makna itu yang Rasulullah SAW sampaikan dalam hadis, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni, dari kebaikan Islam seseorang dengan dia tinggalkan apa yang tidak berguna baginya. Apa perlunya buat kamu? Maka enggak usah kamu tanya-tanya, apalagi detail dan rinci pertanyaanmu. Kemana antum kemarin? Oh, ana ada perlu ke mana misalnya? Ke Bontang. Ngapain ke Bontang? Ada urusan dagang. Dagang dengan siapa? Dengan fulan. Apa perdagangannya ini? Kamu intelijen. Layaknya di Polres sana, Polda. Ada intelkam di sana. Kalau mereka wajar tanya untuk kepentingan keamanan, detail segala sesuatunya akan ditanyakan. Lah kamu perlunya apa tanya gitu ke saudaramu? Ana lihat antum di jalan sana goncengan sama fulan. Oh iya, kemana? Apa perlunya kamu tanya kemana? Apa manfaatnya apa buat kamu kemana itu? Dia mau ke barat, mau ke timur, mau jungkel, mau terbanting, perlunya apa kamu tahu? Kenapa kamu harus tanya? Ada perlu ke sana, ngapain ke sana? Dan yang semisal itu. Itu kehormatan. Kenapa demikian? Sadari, kalau saudaramu tidak membuka masalahnya kepada kamu, dia gak ingin kamu tahu, ya sudah, selesai. Kamu gak usah jadi orang yang kepo, istilah orang sekarang. Fudul, ingin tahu segala sesuatunya. Ngapain? Kalau dia ingin kamu tahu, kamu akan dilibatkan dari awal tanpa kamu tanya. Kamu akan dikasih tahu dari awal kalau dia memang ingin kamu tahu. Kamu dipanggil, diajak ngobrol, ah ana mau ada perlu ini, mau dagang ini. Menurut antum bagaimana enaknya bersama fulan, begini, begitu. Kan kamu akan dilibatkan dari awal. Tapi ketika dia dari awal memang gak ingin kamu tahu, gak perlu kamu tanya kenapa. Sebagian orang merasa gak puas. Sebagian orang merasa dirugikan. Kenapa kok gak ngasih tahu ana? Lah kamu siapa? Kenapa harus ngasih tahu kamu? Kenapa kamu harus tersinggung? Itu hak dia. Mau ngasih tahu kamu, mau enggak, itu hak dia. Jaga kehormatannya, enggak usah kamu tanya-tanya. Jaga lisanmu. Sebagian orang, subhanallah manusia ini, enggak berhasil atau enggak berani dengan cara seperti dia lewat belakang, entah istrinya suruh tanya ke istrinya fulan itu, entah anaknya yang masih kecil ditanya, abahmu kemana kemarin, ada tamu di sini ya, siapa, apa yang dibicarakan, ngapain. Ish endak ya akhi, apa kepalamu ini, ada apa? Kamu anggap saudaramu ini residivis yang harus kamu intai, yang harus kamu inteli. Segala sesuatu langkahnya harus kamu tahu. Dia tahanan rumah, kamu polisinya. Ini saudaramu, akhuk, ikhwanak. Haram ya akhi alek. Gak boleh kamu tanya-tanya begitu. Itu urusan orang. Jaga kehormatannya. Berhusnudzonlah. Kamu lihat dia di sana bersama fulan di toko itu atau kemana, insyaallah khair, mudah-mudahan Allah bantu urusannya, selesai. Kamu enggak dikasih tahu, enggak diajak berunding, enggak diajak ini, insyaallah abas. Itu hak dia mungkin. Kan enak. Dengan itu hatimu pun bersih. Enggak ada kedengkian, enggak ada permusuhan kepada saudaramu. Wala haula wala quwata illa billah. Jaga kehormatan. Wasyai bi syai yudzkar kama yuqal. Termasuk yang lebih buruk yang kadang dilakukan orang. Allah yahdina wa iyyahum. Kalau itu berkaitan dengan orang belakang, istrinya atau mungkin putrinya, jaga, itu termasuk kehormatan saudaramu. Mungkin kamu ada perlu sesuatu dengan fulan, saudaramu itu, kamu telpon, bagaimana wallah alam, mungkin yang ngangkat istrinya atau putrinya, dari awal kamu jaga, ya sudah kamu stop. Yang ngangkat kok perempuan, fulan ada, abu fulan ada, lagi keluar, oh ya sudah, assalamualaikum, selesai. Jangan kamu perpanjang, aib. Itu kehormatan saudaramu. Dan kamu gak punya hak bicara panjang lebar, itu istri orang, itu putri orang. Apa hakmu? Fulan mana, abu fulan? anu keluar, keluar kemana? Kamu perpanjang sekarang obrolan. Anu keluar ke Bontang sama siapa? Jam berapa kembali? Apa hakmu? Ya akhi, itu perempuan, kehormatan saudaramu. Jaga. Aib. Gak pantas sama sekali. Segera kamu tutup telepon. Begitu yang angkat perempuan, oh ya, assalamualaikum, afwan. Jangan kamu turuti syaitan, berlarut-larut, berpanjang-panjang. Itu kehormatan saudaramu, jaga. Di sisi lain juga, ya kita mengingatkan Juan dan saudara-saudara kita, didik istrimu, didik putrimu untuk tidak melakukan hal yang serupa itu. Kalau itu memang telepon kamu, nomor kamu, siapapun yang telepon, jangan anti angkat. Hatta ada bom meledak, jangan diangkat. Aib, itu telepon lelaki. Pasti yang telepon kamu lelaki, ikhwan kamu, saudara kamu, entah siapa, teman-temanmu, jangan diangkat. Bukan urusan anti. Kecuali kalau itu memang keluarga dia atau abah misalnya, mertua dia lah, bas dia angkat. Nah, kalau ikhwan ngapain dia ngangkat? Tahu itu fulan yang telpon, teman suaminya, ngapain dia harus angkat? Didik istrimu untuk jaga kehormatannya. Didik putrimu untuk menjaga kehormatannya. Biarkan dia angkat. Mungkin kamu sedang di hammam atau sedang keluar atau kemana. Seperti kata Imam Mujahid, gak mudah menjaga persaudaraan karena Allah. Seluruh bumi kamu infakkan, gak akan bisa kamu satukan. Hanya Allah yang menyatukannya. Menjaga kehormatan saudaramu, baik itu dengan cara-cara tajassus atau dengan tahassus, tajassus dengan kamu lihat, kamu curi pandang, kemana fulan itu, sama siapa dia, ngapain dia, ada perlu apa dia. Tahassus, kamu cari-cari tahu, cari informasi, tanya sana, tanya sini. Apa perlunya? Buat kamu apa perlunya? Min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Dari kebaikan Islam seseorang, dia tinggalkan segala sesuatu yang itu tidak ada guna bagi dia, tidak ada manfaatnya. Secara umum, kalau kamu sadar kehormatan, jaga itu kehormatan saudaramu. Wa kama tadinu tudan, tolak ukurnya dirimu sendiri. Kalau kamu diperlakukan gitu, ridho enggak? Kamu senang enggak orang melakukan hal seperti itu padamu? Kamu gak senang, kamu gak ridho, kamu kesal, sama orang juga gak ridho, orang juga kesal. Maka kamu jangan lakukan. Jaga kehormatan ikhwan kamu. Mungkin kita cukupkan sekian, insyaallah kita lanjutkan untuk sesi berikutnya setelah maghrib nanti. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabi Muhammad, waffaqanallah وإياكم لما يحب والحمد لله رب العالمين.